Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
លោក Pence មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទុកចិត្តថាប្រទេសចិននឹងធ្វើសកម្មភាពថែមទៀតដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រទេសនេះទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនមានមនុស្សជាង100នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយលុករបស់ពួកតាលីបាន់លើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានខាងជើងហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបធ្វើការពិសោធន៍អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយលើកទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ចិនប្រឈមនឹងបញ្ហាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកអភិរក្សនិយមថ្លែងថាតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ារងការគំរាមកំហែងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចិនឧបត្ថម្ភហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទរបស់លោក Chuck Berry ដែលជាអ្នកចម្រៀង Rock and Roll ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទុកចិត្តដោយស្ងាត់ស្ងៀមថាប្រទេសចិននឹងធ្វើសកម្មភាពច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រទេសនេះទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Sydney នៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការរួមគ្នាមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសចិនអំពីការទទួលខុសត្រូវចានជាងមុនក្នុងការមានឥទ្ធិពលលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតំណាងការគម្រាមកំហែងមួយដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់នេះនឹងមានសក្តានុពលជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកផងដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី1របស់រដ្ឋបាលត្រឹមដែលទៅទស្សនាប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការបន្តស្ថិតនៅលើមេគីដែលពិភពលោកនៅជាមួយកូរ៉េខាងជើងកាលពី25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកងនាវាចម្បាំងមួយដឹកនាំដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Carl Vinson ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រអូប៉ាស៊ីហ្វិកកូរ៉េនិងទៅដល់សមុទ្រជប៉ុនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនគួរប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ខំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Pence ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមកម្មវិធីជំនភាខ្លួនជំរងចំណាស់មួយជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងយកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោន1250អ្នកឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាអំពីជំនភាខ្លួនថាល្ងីងើលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កំពុងថឹកនៅក្នុងប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ច10ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបាននាំលោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចស្រេចហើយ
Washington, the voice of America, VOA.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរាយការណ៍ថាការឆ្មក់វាប្រហារអត្តឃាតមួយនៅពេលយប់ដោយពួកតាលីបាន លើមូលដ្ឋានយោធាធំមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់135អ្នកស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាពួកទាហាននៅក្នុងការវាប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត10អ្នកមានអាវុធច្រើនបានជិះក្នុងយានយន្តយោធា2គ្រឿងហើយដែលបានខ្លាញ់ខ្លួនជាទីហានរដ្ឋាភិបាលបានឆ្មក់វាលុកលើទីបញ្ជាការធំនៃកងយោធា Shahin Corps ទី209របស់កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឯ Mazar-i-Sharif ទីរួមខេត្ត Bagh នៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទូលោបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានទាហានយ៉ាងតិចណាស់135អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រហើយមានទាហានយ៉ាងហោចណាស់60អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសបើតាមពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ថាពួកអ្នកវាយប្រហារតាលីបានមួយក្រុមបានបាញ់ទៅលើពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលទាហានទាំងនេះចាក់ចេញពីព្រះវិហារម៉ូស្មួយនៅក្រៅការសុទ្ធធរពីរុស្ស៊ីចំណែកឯពួកតាលីបានមួយក្រុមទៀតបានវាយប្រហារលើកន្លែងទទួលទានអាហារពេលយប់នៅក្នុងបរិវេណអាគារយោធានេះនៅមុនកងកម្លាំងដូរដ្ឋាភិបាលឡោមព័ទ្ធហើយប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវជាមួយពួកវាអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានឈ្មោះហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបានយកកិត្តិយសជាមិនតាន់ចំពោះការវាយប្រហារនេះគាត់បានចេញផ្សាយសេចក្តីល្អនៃការវាយប្រហារនេះប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយរូបថតមួយនៃពួកជនដែលពួកតាលីបានថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមូជាហ៊ីតបាននិយាយអង្គថាការឡោមព័ទ្ធនេះមានរយៈពេល10ម៉ោងហើយថាមានទាហានសត្រូវរហូតដល់500អ្នកបានត្រូវសម្លាប់និងត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកនេតិហានសំខាន់សំខាន់ផងដែររូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៃកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញសកម្មភាពដែលអាចបញ្ជាក់អំពីការប្រុងប្រៀបធ្វើការពិសោធន៍អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ BOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ចិនប្រឈមនឹងបញ្ហាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកអភិរិយនិយមថ្លែងថាតំបន់អភិរិយសត្វព្រៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ារងការគំរាមកំហែងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចិនឧបត្ថម្ភហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Money and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទរបស់លោក Chuck Berry ដែលជាអ្នកចម្រៀង Rock and Roll ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបែរជាជះលទ្ធផលមិនល្អមួយចំនួនទៅវិញលទ្ធផលមិនល្អទាំងនោះមានដូចជាការបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅបរទេសជាដើមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីកែតម្រូវអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោក Brian Kopczynski រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយលោក P. Sophiada ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិនចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបែរជាទទួលលទ្ធផលមិនល្អត្រឡប់ទៅវិញលទ្ធផលមិនល្អទាំងនោះមានដូចជាការបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅសាកលវិទ្យាល័យនានានៅបរទេស រហូតដល់ការប្រឆាំងរបស់ក្រុមនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាណាទាក់ទងនឹងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅថ្មីៗនេះការធ្វើយុទ្ធនាការរកការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិនិយោគនៅតំបន់ហូលីវូដចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាគណបកកុម្មុយនីសកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ចិនកំពុងព្យាយាមពង្រីកបែបផែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការគ្រប់គ្រងនានាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាលើកឡើងថាក្តីបារម្ភទាំងនោះគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភហួសពីភាពពិតជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលភាពអស្ចារ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនកាន់តែរីកចម្រើនហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងពិភពលោកកាន់តែមានការកើនឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមកែតម្រូវអ្វីដែលខ្លួនបានចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវលើឆាកអន្តរជាតិនោះប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្លាប់បាននិយាយជារឿយៗអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកពីរឿងរ៉ាវរបស់ចិនឲ្យបានល្អនោះគឺការប្រាប់ពិភពលោកអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនដោយសម្ដីខ្លួនឯងផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគោលបំណងបង្ហាញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌បុរាណនិងសម្បូរសប្បាយមួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Clayton Jupe នាយកវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California លោក Clayton Jupe ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
With China's enhanced economic strength it's been able to invest mightily
ដោយសារតែចិនមានកម្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងប្រទេសនេះមានលទ្ធភាពដាក់ទុនវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដ៏ទំនើបលើវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើវិស័យអ៊ីនធឺណិត website និងការប្រមូលព័ត៌មាននិងផ្នែកស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងៗទៀតដែរជាងនេះទៅទៀតប្រទេសចិនក៏បានដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើវិទ្យាស្ថានខុងជឺផងដែរដើម្បីព្យាយាមឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនអំពីប្រទេសចិន
ការកាត់ខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនក្នុងចំណោមការវិនិយោគទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាចំហតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយឈ្មោះថា China Central Television ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្តូរឈ្មោះទៅជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍សកលចិនឬហៅកាត់ថា CGTN កិច្ចកាត់ខំទាំងនេះក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើសារព័ត៌មាននាំមុខគេមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់រឿងផ្សេងទៀតគឺធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានវត្តមានកើនឡើងនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាចិននិងសិក្សាពីប្រទេសចិនជាង100កន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះបានអះអាងថាខ្លួនជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើនិយាយចំពោះផ្នែករដ្ឋបាលវិញគណៈគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងអប់រំចិននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិទ្យាស្ថានខុងជឺជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែមានក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាដំណាភាពនិងផលប៉ះពាល់របស់វិទ្យាស្ថានទាំងនេះចំពោះសេរីភាពនៃការសិក្សាអប់រំលោក Philip Clark ប្រធានវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាពីប្រទេសចិននៅ Department សម្រាប់ការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានអះអាងថាគេអាចទាញប្រយោជន៍ពីវិទ្យាស្ថានខុងជឺបានប្រសិនបើគេគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថាននេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោក Clark និយាយបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាការរដ្ឋបတ်ការផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែជាក្តីកង្វល់ក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាក្តីបារម្ភដែលភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីនេះនោះទេហើយបញ្ហាទាំងនេះអាចជៀសវាងបានប្រសិនបើមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់អំពីតួនាទីរវាងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថាននេះនិងសកលវិទ្យាល័យទាំងមូលប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If you are at a place where you don't have an independent Chinese or Asian studies department.
ប្រសិនបើអ្នកនៅកន្លែងមួយដែល department សម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិនឬការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីគ្មានឯករាជ្យភាពហើយដែលនៅទីនោះវិទ្យាស្ថានខុងជឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដើម្បីផ្តល់ការអប់រំផ្សេងៗដូចជាការបង្រៀនភាសាចិនជាដើមហើយមិនមានវិទ្យាស្ថានណាផ្ដោតទៅលើរឿងនេះនោះចំណុចនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពិបាកជាងមុនជាមិនខាន
ក្រុមនិស្សិតចិននានាក៏ជាកម្លាំងមួយដែលកំពុងតែកើនឡើងផងដែរដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយនៅរបៀបវិរៈនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅបរទេសជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមេដឹកនាំសាសនាតំបន់ទីបេសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលកំពុងនិរទេសប្រកាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ California San Diego កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនិស្សិតចិនមួយក្រុមនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ឈប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គទោះបីជាក្រុមនិស្សិតចិននោះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអញ្ជើញសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានេះដោយសំអាងលើហេតុផលដ៏ចម្លែកដែលថា ការអញ្ជើញនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ពហុភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃនយោបាយក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមនិស្សិតចិននេះជាមួយនឹងស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California គឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍បែបនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងជួបប្រទះនិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពស្រពិចស្រពិលនៃការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងការរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសចិនឲ្យបានល្អនិងការពង្រីកការឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីឆ្នាំ2015បានបង្ហាញថាស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនជាង100ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីដែលទទួលបានពីវិទ្យុអន្តរជាតិចិនដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដោយសារតែការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ដែលចេះតែភាសាអង់គ្លេសអាចមានការលំបាកអ្នកវិភាគនានាក៏សម្គាល់ឃើញថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានធ្វើការពង្រីកឥទ្ធិពលសំខាន់ៗតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាភាគច្រើនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាក៏ដោយក៏ទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងឬការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះភាគច្រើនផ្ដោតលើជនជាតិដើមកំណើតចិនដែលពួកគេភាគច្រើនក៏ប្រហែលជាទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនទាំងនេះគឺបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្លួនឬក៏កំណត់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការផ្សាយដល់ជនជាតិចិនទាំងនោះលោក Robert Daly នាយកវិទ្យាស្ថាន Kissinger សម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បាននិយាយថានៅទីបំផុតគោលបំណងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពមានភាពស្របច្បាប់និងជាគណៈបកល្អប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធិផ្ដាច់ការបែបឯកបកដូចនេះគឺជាការលំបាកបំផុតមួយលោក Daly បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
People listen to China, people know China is important, but they really don't have a good story to tell that will convince Americans that one party authority
មនុស្សទូទៅចង់ដឹងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនលើកឡើងមនុស្សទូទៅដឹងថាចិនគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពិតជាមិនមានរឿងល្អល្អណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជឿថាលទ្ធិផ្ដាច់ការបែបឯកបកនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបាននោះទេ
លោក Daly បានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលអ្នករៀបចំគម្រោងអំណាចដែលមិនប្រើកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាប្រកាសករណីបែបនេះជាទូទៅត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនានានៅតំបន់ Hollywood ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងអាជីវកម្មបោះពុំផ្សាយនានានិងនៅក្នុងអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងផងដែរក្នុងករណីខ្លះចំណុចណាដែលមើលទៅទំនងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តចំណុចនោះនឹងត្រូវគេលុបចោលដើម្បីធានាថាវាអាចឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សាររបស់ចិនបានលោក Clayton Yup នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Because the size of the Chinese film market is so large, everybody wants a part of it. So everybody would like.
ដោយសារតែខ្សែភាពយន្តចិនមានទីផ្សារធំមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់វិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារនោះដូច្នេះអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរបើសិនជាពួកគេមានឱកាសហើយពួកគេបានដឹងថាភាពយន្តប្រភេទណាខ្លះដែលគ្មានឱកាសអាចដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបាន
លោក Robert Daly និយាយថានេះជាអ្វីដែលលោកហៅថាការតម្រូវលទ្ធភាពទិញដូរស្របទៅតាមអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែលោក Daly យល់ថាការអនុវត្តរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងជាការអនុវត្តដែលមានបញ្ហាគឺមិនមែនជាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេលោក Daly បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
It's not that China is strong arming us it is that we are bowing down in the name of profits and that
មិនមែនចិនកំពុងតែប្រើកម្លាំងបន្លាចយើងនោះទេគឺយើងទេដែលអោនក្បាលទៅឲ្យគេដើម្បីទទួលបានផលចំណេញហើយចំណុចនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលពិតប្រាកដនោះបញ្ហាមិនមែនដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើតាមរយៈវិទ្យាស្ថានខុងជឺឬតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ China Central Television ឬក៏វិទ្យុ Radio Beijing នោះទេ
លោក Clayton Yu បានបញ្ជាក់ថាគណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនអះអាងថាគួរតែមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដាក់កំហិតចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ Hollywood នោះក៏ដោយក៏មនុស្សមួយចំនួនទៀតបែរជាជឿថាការបើកទូលាយកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចស្វែងយល់បានកាន់តែប្រសើរជាងនេះលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
By curtailing that openness, by curtailing the free flow of information, we
តាមរយៈការរឹតបន្តឹងលើការបើកទូលាយតាមរយៈការរឹតបន្តឹងទៅលើលំហូរព័ត៌មានដោយសេរីយើងកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាថាយើងកំពុងមានការភ័យខ្លាចចំពោះបញ្ហាទាំងនោះភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំណាចដែលមិនប្រើកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកើតចេញពីការបើកទូលាយនិងពីការចូលរួមរបស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណក្រុមអ្នកអភិរក្សកំពង់អំពាវនាវសុំការគាំទ្រដើម្បីការពារតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋការ៉ែនស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេនិយាយថាកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលប្រទេសចិនឧបត្ថម្ភនៅលើទន្លេសាឡាវីនលោករ៉ុនខូប៊ិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេសាឡាវិនដែលជាទន្លេវែងជាងគេបង្អស់ដែលគ្មានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន7ត្រូវបានស្នើឡើងនៅលើដងទន្លេសាឡាវិននេះប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីហាត់ជីដែលមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីបានដល់ទៅ1365មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងទៅលើតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃ2កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសទំនប់នេះគឺជាគម្រោងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro របស់ប្រទេសចិននិងអាជ្ញាធរធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសថៃប្រធានបណ្ដាញបរិស្ថាននិងសកម្មភាពសង្គមរដ្ឋការ៉ែនលោកសៅប៉ូលសែននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះជាការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់មួយទៅលើតំបន់អភិរក្សហើយលោកកំពុងអំពាវនាវសូមឲ្យមានការពន្យាគម្រោងនេះលោកនិយាយថាទំនប់នេះនឹងពន្លិចតំបន់ដែលយើងរកឃើញថាមានពូជសត្វជាច្រើនដូចជាសត្វខ្លាជាដើមដែលយើងត្រូវការការពារជាចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចោះវាស់វែងដល់ទីកន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកវាលោកសូផលបានប្រាប់ VOA ថា
Will flood the area where you know like we've found many species
យើងបានរកឃើញសត្វមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតំបន់នេះនឹងត្រូវលិចទឹកមុនពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនៅលើដីគោកបាននេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រកាសឲ្យមានការពន្យាដើម្បីបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់និងពិនិត្យមើលលើការស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃវិញ
ទស្សនាវដ្ដីអូរិកបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈសហអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវលោកសូសាប៊ីម៉ូលោកហ្គាដិនហ្វ្រូអេសនិងលោកថូម៉ាស់ក្រេបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនៃរដ្ឋការ៉ែនពួកគេនិយាយថាការដាក់កាមេរ៉ាថតចោលនៅក្នុងព្រៃអស់ចំនួន 9,511 យប់ពួកគេថតបានសត្វខ្លាខ្លាដំបងខ្លាឃ្មុំខ្មៅអាស៊ីនិងដំរីចំនួន 4,191 ដងសត្វទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាកំពុងរងការគំរាមកំហែងងាយរងគ្រោះឬជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិឬ International Union for the Conservation of Nature ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រកាសឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្តដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអេកូចម្រុះនិងសម្បូរបែបចុងក្រោយគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការស្រាវជ្រាវរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ ទទួលបានការគ្រប់គ្រងទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិឬ World Wide Fund for Nature សហគមន៍សត្វវិទ្យានៅប្រទេស Scotland និងអឺរ៉ុបនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Wildlife Asia នៅអូស្ត្រាលីប្រធានអង្គការ Wildlife Asia គឺលោកស្រី Claire Campbell បាននិយាយថាការការពារតំបន់នេះពីការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងរួមមានការអភិវឌ្ឍនិងការប្រមាញ់ខុសច្បាប់គឺត្រូវការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិលោកស្រី Campbell បានប្រាប់ VOA ថា
New threats are emerging all the time and some of those threats are going to take fairly considerable resources
ការគម្រាមកំហែងគឺកើតមានឡើងគ្រប់ពេលហើយការគម្រាមកំហែងមួយចំនួនទាមទារការប្រើប្រាស់ធនធានជាច្រើនការយល់ដឹងនិងចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិកត្តាមួយទៀតគឺថាតើសហគមន៍ក្នុងស្រុកអាចមើលឃើញទស្សនវិស័យសម្រាប់តំបន់នេះដែលអាចខុសពីទស្សនវិស័យរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍបរទេសឬទេ
កម្មវិធីមួយដើម្បីការពារតំបន់អភិរក្សប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់ខុសច្បាប់បាននាំឲ្យមានក្រុមអ្នកស្រុករតការ៉ែនដែលដើរល្បាតប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់សត្វហើយពួកគេទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសព្វាវុធពីក្រុមឧទាមសហភាពជាតិលោកស្រី Campbell និយាយថាពួកគេមានគម្រោងពង្រីកតំបន់ដែរក្រុមទាំងអស់នោះដើរល្បាតប៉ុន្តែនឹងត្រូវការធនធានច្រើនជាងនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចបានបត់ឈប់បាញ់គ្នាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចដែលមានទាំងជនជាតិភៀតតិចការ៉ែនផងស្របពេលដែលស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណែទម្រង់បានបើកផ្លូវឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនទោះជាយ៉ាងណាក្តីការថយចុះនៃចំនួនបានបើកឱកាសឲ្យមានការប្រមាញ់ខុសច្បាប់និងការជួញដូរសត្វព្រៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ការកើនឡើងនៃការប្រមាញ់សត្វដំរីដល់ទៅ10ដងគឺប្រមាណពី25ទៅ30ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំដោយក្រុមអាជ្ញាធរបានទម្លាក់កំហុសទៅលើកង្វះខាងព័ត៌មាននិងដំរីការសរីរាង្គសត្វជាពិសេសពីប្រទេសចិនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏បានកើនឡើងផងដែរអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FAO បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះក្នុងបរិបទបាត់បង់ព្រៃឈើប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអភិរក្សមានការភ័យខ្លាចថាកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមឧទាមនៅរដ្ឋការ៉ែនក្នុងការបន្តការគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្សតាមរយៈកងទ័ពរំដោះជាតិការ៉ែនដែលជាក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធរបស់សហភាពជាតិ KNU ក្នុងអំឡុងពេលចរចាពីបទឈប់បាញ់គ្នានាពេលថ្មីៗនេះប្រធានក្រុមឧទាមសហភាពជាតិ KNU លោកមូធូសេប៉ូបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមឧទាមការ៉ានដំបងដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកសូផូប្រធានបណ្ដាញបរិស្ថាននិងសកម្មភាពសង្គមនៅរដ្ឋការ៉ាននិយាយថានឹងមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមឧទាមសហភាពជាតិអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងចំពោះតំបន់អភិរក្សនេះលោកបាននិយាយទៀតថា
worry about you know like the Chinese side might raise this project in relation to
យើងបារម្ភថាភាគីចិននឹងលើកឡើងពីគម្រោងតំបន់អភិរក្សនេះពេលនិយាយអំពីការសហការជាមួយនឹងក្រុមឧទាមសហជីពជាតិឬក្នុងដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ដោយសារភាគីពាក់ព័ន្ធចម្បងក្នុងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺប្រទេសចិនហើយទី2គឺអាជ្ញាធរអគ្គិសនី EGATE របស់ប្រទេសថៃដូច្នេះយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភមែន
VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមឧទាមសហភាពជាតិដើម្បីស្នើសុំការអធិប្បាយសម្រាប់រឿងនេះបានទេក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យឈប់គ្រប់គ្រងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីហាជីប្រជាជនភៀតតិចរដ្ឋការ៉ែនបានបង្កើតគំនិតព្រួយផ្ដាមក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃការ៉ែនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការអភិវឌ្ឍតាមមធ្យោបាយដទៃទៀតក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃការ៉ែនបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់ការ៉ែនបណ្ដាញបរិស្ថាននិងសកម្មភាពសង្គមនៅរដ្ឋការ៉ែននិងអង្គការ Wildlife Asia គម្រោងដែលមានឈ្មោះថាសួនសន្តិភាពឬ Peace Park បានកំណត់យកតំបន់មួយរហូតដល់តំបន់ទំនប់ជាតំបន់អភិរក្សវប្បធម៌និងសហគមន៍ហើយក៏ជាតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃមួយផងដែរលោកសូផូប្រធានបណ្ដាញបរិស្ថាននិងសកម្មភាពសង្គមនៅរដ្ឋការ៉ែនបាននិយាយថាកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលនេះគឺជាជំរើសមួយជំនួសឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខបេចិនដា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទរបស់លោក Chuck Berry ដែលជាអ្នកចម្រៀង Rock and Roll ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យពិនិត្យសាររឿអំពីអំណាចពួកនិយ័តករលោកខាលីនិងលោកសេសិនពង្រឹងគោលនយោបាយតាមព្រំដែននៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Action ក្នុងការឃោងរកប្រេងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យសាររើពេញលេញមួយអំពីអំណាចត្រូវប្រគល់ឲ្យនាយកតកររដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតត្រាឧស្សាហកម្មធនាគារនិងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2008លោកត្រាំបានទៅកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសុខដើម្បីចោទលិខិតឬបទបញ្ជានីតិបញ្ញត្តិ3ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់លោកនៅពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតថានឹងលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលលោកនិយាយថានាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតឹងតែងលោកត្រាំបាននិយាយនៅពេលលោកចោទលិខិតឬបទបញ្ជាទាំងនេះថារដ្ឋបាលទាំងមូលរបស់ខ្ញុំធ្វើការពេញលេញ24ម៉ោងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកសម្រេចការប្រងប្រាថ្នាខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ពួកគេនឹងមានការຕົកចិត្តពិតប្រាកដក្នុងពេលអនាគតជាមួយគ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះមានភាពសម្បូររុងរឿងឡើងវិញលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរ៉ាញ់វត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ថាបទបញ្ជា2ក្នុងបណ្ដាបទបញ្ជាទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការសើរឺច្រើនកាសកាលនៅមេត្រាជំរងចម្ដាស់នេះច្បាប់ការជំរុញ Wall Street កាលពីឆ្នាំ2010ដែលបានត្រូវដាក់ស្នើដោយលោក Dodd និងលោក Frank ដែលភាសាអង់គ្លេសថា 2010-Frank Wall Street Reform Law រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក John Kelly និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessionsបដិញ្ញានឹងបន្តវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់និងព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃក្រុមជនអន្តពាលដែលនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងព្រមានដល់ទីក្រុងដែលផ្លាស់ចម្រោកដល់ជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង San Diego កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាតំបន់ដែលបញ្ហាព្រំដែនគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះលោក Kelly បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងនឹងបន្តពង្រីកវិធីសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការកសាងរបាំងការពារការប្រើប្រាស់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការល្បាតដោយកងកម្លាំងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលមានការបដិញ្ញត្តិចិត្តខ្ពស់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈវិធីសាស្ត្រនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការកាត់ទោសអ្នកដែលបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នករត់ការនាំមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលរត់ការនាំកុមារចូលដោយខុសច្បាប់តែម្ដងរ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ខួងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំរបស់អាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីខែសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកមនុឈិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយបានពិគ្រោះជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិករួមទាំងក្រុមហ៊ុន Exxon ទៅធ្វើការរុករកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយ
ព្រឹត្តិការណ៍ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទរបស់អ្នកចម្រៀង Rock and Roll ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក Chuck Berry កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំ Lee Morivan និងអ្នកនាង Aik Manilain សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនូវបទចម្រៀងដែលពួកយើងចូលចិត្ត4បទរបស់អ្នកចម្រៀង Rock and Roll ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក Chuck Berry
លោក Chuck Berry ជាអ្នកលេងហ្គីតាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទសវត្ស1950លោក Berry បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ90ឆ្នាំកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកមានភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះទីកន្លែងកំណើតរបស់លោករហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកលោកបានកើតនិងស្លាប់នៅរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Missouri
លោក Berry ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិល្បករដំបូងគេមួយរូបផ្នែកតន្ត្រី Rock and Roll ឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជី Rock and Roll Hall of Fame ដែលជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចម្រៀង Rock and Roll ល្បីៗនៅសារមន្ទីរក្នុងឆ្នាំ1986
But Johnny B. Goode ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1958គឺជាបទចម្រៀងដ៏ល្បីបំផុតរបស់លោក Berryបទនេះរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ក្មេងប្រុសនៅជនបទម្នាក់ដែលបានល្បីឈ្មោះដល់កំពូលដោយសារតែទេពកុសលលេងហ្គីតារបស់ខ្លួន
Bell. Bot in the VV Hours បានចេញនៅឆ្នាំ1955ជាញឹកញាប់លោកច្រៀងបទនេះផ្ទាល់នៅចំពោះមុខទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនិងព្រួយបារម្ភដោយការរៀបរាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះពេលដែលយើងនឹកដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់រហូតដល់មេឃភ្លឺ In the wee wee hours That's when I think of youIn the wee wee hours That's when I think of you You say, but yet I wonder If your love was ever true In a wee little roomSit alone and think of you In a wee little room I sit alone and think of you I wonder if you still rememberAll the things we used to do One little song for a fading memory One little song for a fading memory Of the one I really loveThe only one for me
បទ Nadine បានចេញនៅឆ្នាំ1964បទនេះជាបទដំបូងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានចេញពីពន្ធនាគារលោកបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំបទនេះរៀបរាប់អំពីព្រះនារីម្នាក់ដែលតែងតែរកនារីថ្មីរហូតI thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey, conductor, you must slow down. I think I see her. Please let me off the bus. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, is that you? Seem like every time I see you, darling, you got something else to do.Walking toward a coffee-colored Cadillac I was pushing through the crowd Trying to get to where she's at And I was campaign shouting Like a southern diplomat Nadine Honey, is that you? Oh, Nadine Honey, where are you? Seem like every time I catch up with you You up to something newBill and told him, catch that yellow cab, Nadine.
mounted cavalier, leaning out the taxi window, trying to make a hill.
បទ You Never Can Tell ចេញនៅឆ្នាំ1964លោកបាននិពន្ធបទនេះពេលលោកកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារបទនេះមានចង្វាក់ដែលពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅគឺចង់ឲ្យយើងរាំហើយប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាចេះរាំបទនេះបើសិនជាប្រិយមិត្តបានទស្សនាភាពយន្តដ៏ល្បីមួយដែលមានចំណងជើងថា Pulp Fiction It was a teenage wedding and the old folks wished him well.That Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell.C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Manny Mori សម្រាប់ខែមេសានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
They had a teenage wedding and the old folks wished themThat Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែមេសាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយការបាញ់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេថ្លែងពីរដ្ឋធានីកាបូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេដែលមើលឃើញថាអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលរួមមានការបញ្ញាប់បញ្ញាល់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់បង្ហោះកំជួយត្រូវតែបញ្ឈប់លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការមូលមតិអន្តរជាតិនៅពេលឥឡូវនេះរួមទាំងមេដឹកនាំចិនផងថានេះជាស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចបន្តទៀតបានឡើយចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមាន 90% នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងឈុងថ្មជាការនាំចេញដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយការនាំចេញភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោករំពឹងថាចិននឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យទប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនហើយនឹងធ្វើការឈ្លោះទៅកាន់គោលដៅអុបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែកុម្ភៈ ចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលខ្ជុងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបដិសេធធនធានរូបិយប័ណ្ណបរទេសភាគច្រើនដែលគីមជុងអ៊ុនត្រូវការចិនចាំបាច់ធ្វើទៅតាមការប្រកាសដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងសន្និសីទទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានលោកស្រីស៊ូសានសនធុនឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាចិនបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពចាំបាច់នៃការគម្រាមនេះដែលត្រូវការឲ្យមានការបង្កើតការគៀតសង្កត់ពីក្រមចម្រុះអន្តរជាតិហើយនឹងការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងការបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរបបកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ពួកគេថាมันមានការអត់អោនដល់កម្មវិធីខុសច្បាប់ទាំងនេះទេទាំងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសុនថុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានដល់ច្រើនពីចិនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានពមៀនថាគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឃើញថាតើការដាក់សម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយចិនហើយនឹងឃើញថាតើយើងអាចឲ្យពួកគេធ្វើការតចានឡើងទៀតឬទេហើយបើសិនបើពួកគេសម្រេចថាពួកគេនឹងមិនធ្វើការជាមួយយើងទេឬមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅហើយនឹងព្យាយាមអ្វីផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់សារដូចគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាចិននឹងដោះស្រាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើចិនមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលមួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាមានកង្វល់ថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលុបលើចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្ទន់ពាក្យសម្ដីលោកដែលធ្លាប់តាំងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយលោកឈុងតៃទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឲ្យចិនជួយដាក់គំនិតសង្កត់លើកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចាត់ប្លង់បង្ករឿងរបស់ផងខ្លួនលោកត្រាំបានទ្វីតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលគ្មានអ្វីជាការងាយស្រួលទេប្រសិនបើពួកចិនចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងពួកគេនឹងអាចជួយបាននៅក្នុងទ្វីតចុងក្រោយរបស់លោកអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូក្រោយពីនាវាចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងរឹបអូសយកយានយន្តនៅក្រោមទឹកគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសចិនលួចយក drone ស្រាវជ្រាវរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិហើយយកវាទៅប្រទេសចិននៅក្នុងសកម្មភាពមួយមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនលោកបានទ្វីតដូច្នេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនពេលចូលកាត់ដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគខ្លះប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរបង្កើតឲ្យមានការយល់ឃើញថាខ្លួនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែលើការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយមិនរវីរវល់នឹងបញ្ហាឯទៀតឯទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះប្រតិរងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រតិរងបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែទៀតទេ ហើយអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាភាពស្ងាត់ស្ងាត់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះអាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសង្ស័យដ៏មានសារៈសំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson ក៏មិនបាននិយាយអ្វីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB និយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារម្នាក់បានសម្លាប់បុគ្គលិកម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារនេះនិងជនស៊ីវិលម្នាក់ក្នុងផ្នែកកកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាគេមានជំនឿថាអ្នកវាយប្រហារនេះជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមណាស៊ីថ្មីពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាជននេះបានសម្រុកចូលក្នុងការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្នុងទីក្រុងខាបារូសកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅមុនពេលគាត់ត្រូវបាញ់ស្លាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្ម3សប្តាហ៍នៅអំពើហឹង្សាក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានកើនឡើងដល់20នាក់ហើយដោយមានមនុស្ស11នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅពេលមានការលួចអីវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាការស្លាប់ថ្មីៗបំផុតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់អែលវ៉ាដេនៃទីក្រុងការ៉ាកាសនៅពេលដែលមនុស្សមួយក្រុមបានឆក់ខ្សែភ្លើងនៅពេលព្យាយាមលួចទូទឹកកកមួយពីហាងលក់នំប៉័ងមួយកន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.